کن المہر باب المہر میں اجتنب السوید باب دے پا بیان دے کی چے محرم سڑے بزان دخکار دوچے نساتی ور زنانہ دے ناری نرے ہو احرام و تر دہ حج دومرے نو دوچے خکار پی بد دے اور دے دریاب خکار ورت اللہ حلال کرے دے اور روا کرے دے الفصل الاول فصل اول عن سعد ابن جسامة سعد ابن جسامة رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہ ادھر مور وفاقتا اب غفور ود ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے انہو اہدا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبا ہدیہ کی پیش کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حمارن وحشیاں یو حماری وحشی اور یو کورنے خر دے نو دا مردار دے یو زنگلی و صحرائی خروی نو آغا حلال دے و درست دے وہو بالابوا او دا اللہ حبیب پا ابوا مقام کیوں دیکھ گورا دو علماء اختلاف دے چی دا جواندے پیش کرے و کو وخے پیش کرے و ابر دے مخیال یو یو شیخ کار کی ذبح کی او دا ذبح نفس پیش کے نو دیدے کہ اکثر محدثین محققین داوے چی دے ورطا جواندے پیش کرے و دیو اخکاری شیخ جواندے چا چالا پیش کو ناغل حولال اور روان دے او کہ یو سڑی اخکاروں کو آواغ ذبح کو او بے پیش کو نظر تراروان دی چی غدرستی دا ابوا مقام او علامہ عینی و ادا غزے دی چی دیرے کی دا حضور پاک والدہ وفات شوئے وا حضور پاک والدہ چی کل مدینی منوری تتلے وا واپس راتلا نپا ابوا مقام کی وفات شوئے وا او بی ودان یا پو ودان مقام کی دا دوار زیون مدینی منوری تنیزیری فرد علیہ دا اللہ حبیب غتا دا ہماری وحشیرت کرے ہو واپس ایک ورتا فلما را مافی وجی اللہ اقبل حبیب تسمر بلند اخلاق پر کرے کلے چوکت لاغس جیدی پا مخدا کی جنے خو خفش ہو دا اللہ حبیب ورتوی خفکی گا ما قال انا لم نردہو علیک وی مونگداشے پتاوانے دید پارا رکڑے ندے اللہ آنا حرمن مگر مونگ پا حالت دے حرام کیو دا مونگ تا جائز ندے متفقنا دے نگو را دا تیو نا مسئلے نسو خبر نیو سشے پیش کی رمینے دو وجنا نو دا باز خلق دعوت سدے اگر اٹھل اگر بیزت اکول اگر تسپک سپوری ویل خیرے ور تکول نا اگر دا دن متنفر کی نا کوئی کا چیتا سر دے اللہ خوب کیتا حضور احسانوں کو داشے مال روان دے او دا طریقہ دا بگی پا خبر با نو دا آغل دل جوئی با بوشی او تبم دا ناروا کار نبچی پا دعوت کی بازی خلق خود سر دعوت نو ورکے نو کسو کی ورکے نو پا گڑی وڑی طریقی ورکے نفرت پیلا ہوئی نفرت پیلا ہوئی آلان کی نفرت پیلا ہوئی بیتا خیر خواہ سنگے دا اللہ حبیب گور سنگ دا آغل دا زرد دل جوئی خبرو کا وی مونگا گو ردا پتا رت کرے نئے مگر دی وجن چی مونگا پہالتی حرام کیوں او دا شے مونگ تدرس نئے تو دا گو رجواندے وحشی خاری ورد پیش کرے ہو وحا مہا کلاغی وی نبیا درس تر وان ابی قطا دا متفقن لے دا حضرت ابو قطا دا رضی اللہ عنہ نے روایت سے دے فرمائی منگوتیو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پکال دے حدیبی فتخلف ما بعدے فتخلف نویدے رسط پاتشیو دے بازے صحابو دے نبی علیہ السلام سر رسط پاتشیو اید اللہ دے حبیب سر دے اوتیو وی تردے چھ مقام روحات و رسینل مقام روحات و رسینل او دا ذوالحلیفی سر وی نیز دیو نو خبر راغی چیس مشرکانو تیارے کرے دے پوادی عیقہ کی اواغی پا نبی علیہ السلام حملہ کول غاڑی چر صحابہ با غافل ایو بس حملہ بو کی ندا اللہ حبیب دمخ کے نا صحابہ لے گئے اور صحابہ سے بیدار ہوئی خوب مچاتے مکنور کولا چستر گری اچھتی کی اسلام پاہے کے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ملے گل ننرور احرام او دا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ احرام نو نور پہ احرام کی عدد احرام نو وهم محرمونا دا نور صحابہ کرام پہ احرام کیو وہو غیر محرمن او ابو قتادہ رضی اللہ عنہ محرم نو فرعو حمارن وحشین نو دے صحابہ اکتو یو وحشی خر قبل ان یراہو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ لانو قتل وغیوکتو اغیوکتو اینو بخاری شریف کی راغلی دی فبین انا ما اصحابی یزحکو بعضهم الابا وی بازے لخاندل ایدی پر لگو رہی خاندلی پا دی چی موخو پہ حرام کیو تیار اخکار دے نو چی دیو بلخاندل ابو قتادہ رضی اللہ عنہ لانو خوشی دیو لی خاندل دادیو لی خاندل لیکن دو علماء اختلاف دے چکہکار چاولی دو دو خاندر او یو ور سر حلال دے نو دی تب خودن ہوئی کہ نبوئی نو باز علماء ہوئی دا خودن نرہ یو بلتے ہو خاندل او خاندہ بھی اختیاری کنتی شیم دے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ما چوکتل نو صحابو یو بل خاندل امام بخاری پا جمان باب امتدنے باب ازار المحرمون سویدر فزوہکو ففتن الحلال باب دے پہ بیان دے کی چھ محر حالت احرام کی خلق خکار ہوئی نی او خان دی او یو حلال سرے پہ پوہشی نوچی دے خکار کی نوچی دا بور ترواوی کنا امام بخاری پہ باب تڑھلے نو کتو اغی مخ کے دے کتو دے دنا فلما رعو ہر کرچے او کتو ترکو وی پریخو حتی رعاہو ابو قطادہ وقت و ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرق بفرسن زرزر پاس سور شو فسالہم ددی مرگرو نے سوالو کوئین آلوہ سوتہو ویرا کوڑر آلرا کئی چابک چپاغی اس شڑی فابون انکارو کوچ مو خالت حرام کی تو خخکار پسی زی مندر سرد کوڑی موڑی مددر نکو فتناولہو اغبخپل واغستا فحمل علیہی نو پاغی عملو کفا قرہو نو قتلکو او سمع کلا غمتی خوراکو کو فاکلو او دغی حالت حرام کی صحابو امتی اخوڑو فندیمو دیخ پیمان شول خوراک نفس چردہ خوخکارو بورم اخوڑو فلما ادرکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجر اللہ حبیب مندو سالوہو ندیتر دی مسلی تپوسکو قال اللہ حبیب ورتو هل معکم منو شیون ویتا سر داغی سشیشتا قالو مانا رجله یو خپخو پاتے دا فاخذہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب غراوا استفاک لہانو ی قڑا چی دیتا جواز سرگن شی دی پر لوگو رہے دا مسئلہ دا رستو میں انشاءاللہ ذکر شی وی محرم ندے اے حلال سڑی کے چرخ کارو کو او محرم ور سر اس قسم مدد نہ نکڑے دے مر سر قلیشی او دام مسئلہ کوئی چرے حلال سڑے پدی نیت خکار کئی جدا فلانے محرم دے دے پارے کو تو دیکھی بیا دا ایمہ اختلاف دے ایمہ سلا سوئی بیا ور تجائز نہ دے ایمام سے وہی بیا مور تجائز دے چی دو ور سر اس قسم مدد نہیں کرے تو پا مسئلہ پوشی پن استاز کنا خوب درزینن بیا آن فاکلہا متفقن علیہ وفی روایت اللہم آفی و روایت دیس شیخینو کی دادی فلما آتاو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ دید اللہ رسول ترالل اور اللہ دا حبیب نے دی مسئلی تپوسو کو کالا امنکم احدن امرہو تاسو کیو تنور تا حکم کرو این یحمل علیہ آچ پدی دی حملو کی و اشار علیہ یور تفقت اشارک لیو قالو لا دیونا قال فقلوا ما بقي من لحمها بكما چې مو خړلې عام مخکړي او خړې هغه چې باقي د دې 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 غوخه نام وان ابن عمر د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ان روایت ته د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ان روایت ته چې نبی رحم السلام فرمایلی خمس پینزسی زنری لا جناح نشے گنا علا من پاغشا قتلہن چی قتل کل فی الحرم پہ حرم کی والاحرام او پہ حالت احرام کی. اگر دیرے کی پینزر آگلی بعض روایات کشپگ راغلی بعض کی نوح پوری راغلی علماء لکلی وی مفہوم دا عدد ند حجت پہ گئی خبر آبادی اور بعض نور جواب مکڑے چیسل کی دا پینزری خو قلب عفور دا دے شر مختم وی لیوتم وی نو کتش پیتی صحابے یو جوڑی گی او کدا نور درن لگان پکی صحابے نو لیر سی جوڑی گی نو گورا دا پینزو سی زنا قتلول پا حرم و پا حرام کی گناہ نشتا الفارت و مگا ذکر نقصان کئی والغراب او کارغ والحداعت و اوٹپس والعقرب و لڑم والکلب العقور او چیچن کے سپے چیچی چل کئی والکلب العقور او دارنگی چیچن کے سپے او سپے دے او چیچل کئی او دیکھی دو علماء اختلاف دے چکم سپے چی چل نکئی نو داغی بارک اس حکم دے او داغی دا ساتو نو حکم امنرے شوے پیگے پا خبر بانے قلب عقور چی چن کے سپے خوب پا حالت حرام و حرم کم قتلے او چکم چی چل نکئی او دا ساتو نو حکم امنرے شوے ناغی بارک بسکے نو باز احمد جواز قائل لی او باز دادم جواز قائل لی او دا یو مسئلہ علماء ذکر کردے علامہ شامی او دی و یہ وطن کی دا خوش اسپی دیر شی خلق چی جی کل لی ونش نو قاضی تا داغی دا قتلول حکم وی باز اسپون خلق دیر بے انتہا پریشان شی او سور سور قیمتی جانونا داغی دا شی چلو دا وجہ نزائے شی نو کل کل آغا اسپی می دیر شی نو قاضی وقت داغی دا قتلول حکم مرکول شی چی داغی فساد دفع شی متفقن علیہ عائشی بی بی رضی اللہ عنہا نے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمائے خمسن فواسق پینز سیزن دی چدا یعنی نا فرمان دی یقتل فی الحل والحرم او دا قتلول شی پہل و حرم دوارو کی پہل و حرم دوارو کی بقتلول شی الحیت مار قرآن مار پا مخی کے ذکر نو والغراب و کارغ الابقا چداتور اس پین غنت داغو نئی پی والفارت و مگا والکلب العقور آس پی چی چن کے والحدی آودا تپسان متفقن علیہ وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین. اسپک من راغلے گا نا دی جواز راغلے گا نا اسپگی نہ من راغلے.
الفصل الثانی دویم فصل. عن جابر دہر جابر رضی اللہ عنہ روایت تے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فرمائی لی لحم السید لکم فی الاحرام حلال وحد اخکار یو خفکاری شیر ہے جیسے کہ وحد فرمائے وحد اخکار لکم تاسد فارا فی الاحرام پہالت احرام کی کد حجوی کد عمری وی حلال حلال دا
دے حرام پہ حالت کی دخکار وحتا سد پارس دا آغدر تا حلال دا خوشرت پہ کدار مالم تسویدو ہو ترسو چتا سد دخکار نی کنے او یسوا دلکم یا تا سد پار اخکار نی کنے شوے رواہ ابو داود والترمذی والنسائی ددی حدیث روایت کرے امام ابو داؤد امام ترمذی و امام نسائی رحمہم اللہ. داد حدیث مانا او دیکھی بیاد ائمہ اختلاف تھے مذہب جمہور دار امام مالک امام شافی او د جمهور علماء کرامو مسلک دار چدی په لوګری د احکار وغه د محرم د پارا سیدا کو چدی احکار نکړي او احکار کون کی د نیت پکې نکړي احکار کون کی د نیت پکې نکړي احکار کون کی د نیت پکې نکړي داد دی جمهور مسلک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دعوئی خبر لیم خیال رسی چیو سڑی کا دخکار نیت کی دا محرم نیت کڑے بھی خوچی دے محرم ورسر مدد ننے کڑے دوال حکم ننے کڑے دورت اشارہ ننے کڑے دوال اخکار خولے ننے نو بیام ورت روائے بیام ورت سشے دے روائے دغا مسلک دے دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لدیلے کی غرد دے امام صاحب دلائل در لمخم کی رسول اغا صحابی اختارو کو کن اور اللہ حبیب تیور کو نور مرگرو تیور کو اغیت نو خورو اللہ مشنقیتی یولی عالم تیر شوئے آوائی وی اصل کچھ احادیثو کی تعارض راشی نگر کوشش بدا کے چھ جمع راولی پمند دلائلو کی ذکر وی اعمال د دلیلین و اولاد د احمالنا اے داتی او قول اختیار کی چھ بدوار و حدیث و عملو شی دیتا وی اعمال د دلیلین او چھنے یو معنی عملو کی بالفریج ندی کس راشی اعمال د احد د دلیلین راشی یو پک محمل پاتش ناغی دا سویلی وی قول مفصل دار چی دا محرم دا پارا کمختار رکڑے شی ندل حلال نئے اواغ چی حلال سڑی اخکار رکو و دا محرم دا پارا نا نداد دا پارا سشین وی دلیل نئے دی پتی طریقہ جمع روز ورنہ احناف داوئی وردہ حدیث ظاہرن دو مذہبی حنفی مخالف دے او داد ائمہ سلاسو دو جمہور و مسلک دے احناف دے مختلف قسم جوابونے کری بہرحال دا مسئلہ دا ائمہ پا منز کی اختلافی دا دا حدیث دو جمہور و مسلک دے پار دلیل دے وان ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت تے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آغد نبی علیہ السلام نے روایت نکل کہی کہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لینی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لینی قال الجراد من سید البحر الجراد من سید البحر وی دا ملخ ننے دا دخکار دا دریاب ننے او دا دریاب کار کو حلال لے نوی دا ملخ کار حلال ملخ یو حلال شے فخواب راتل اللہ سے پورا فسن بے خوڑے او دے مشران و قتلیو خودی کی قرد علماء و اختلاف ہے امام مالک امام شافعی و امام ابو حنیفہ رحم اللہ امام احمد رحم اللہ پہ اور روایت کی ہوئی چھے انہو من سید البر وفیہ الجزا دا ائمہ اربعہ ہوئی چھے دا دوچی دختار نوے و پدی کی جزا مرازی پدی کی جزا مرازی نو جمہور علماء پدی دی چھے دا ملخ دا دوچی دختار نوے دا دریاب دختار نوے او پدی کی سشے دا پدی کی جزا دا او ہر چی دا حدیث دے نو علماء لکلی حدیث سندن ضعیف دے حدیث سشے دے سندن سند کی دی حدیث کی ضعف دے جمہور علماء قدیدی چی گورا دا ملخ ندے دا وچی دختار ندے دا بحر دا سوید البحر ندے روان